Bush Network.
fiid wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 23 bisha ogost ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qurbajoogta oo dareen naxdinle ka muujiyey weerarkii lala beegsaday hoteel Hayaat.
3 bilood soo joog Afrika, runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaa soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlin, meel ka jira Hayaatay tayidu wax ka dhimeed, ma dhin torto Ilaahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan qabatinka maaduuriyaasha ee dhallinyarada iyo weliba saamaynta dhinaca amniga.
dhallinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcoticska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka digay in Ruushku sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabay duqayn dhinaca cirka oo ka dhana tasiilaadka dadka rayidka ee Ukraine iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. farintan oo ay gudbisay safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa daba socota digniino hore kuwan la mid ah oo ka yimi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kuwaas oo ku saabsanaa ficillo Ukraine ka dhana oo Ruushku u sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. maalinta Arbacada ayayna ku beegan tahay 30 guuradii ka soo wareegtay markii Ukraine ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii Soviyeti, iyadoo sidoo kalena ay 6 biloodo ka soo wareegtay markii Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi Ukraine. digniinahaasi jira awoodeed ayaana Ukraine u baajisay in fagaarayaal la isugu yimaado si loogu dabaaldego maalintan. wariye ka shaqaynaya xarun online ah ayaa Isniintii lagu dilay koonfurta dalka Mexico, iyadoo dilkaasina uu ka dhigayo in 15 qof oo ammaaninada 15 wariye la dilay sannadkana guud ahaanba dalkaasi gudihiisa. dacwad ogayaasha gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Guerrero ayaana Isniintii sheegay in Fred Roman lagu toogtay magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Julban Singa. wariyahana la toogtay ayaa barnaamijkiisa oo la odhan jiray Xaqiiqada Guerrero uu si xoogan diiradda ugu saari jiray siyaasadda gobolka isagoo sidoo kalena maqaal la qori jiray. Guerrero ayaana ah gobol ay ku sugan yihiin shufto ka shaqeeya daroogada, kuwa hubaysan iyo weliba kooxo kale oo inta badan iyagu dhexdooda dagaalama. ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sarreysa dalka Maleysiya ayaa taageertay dembi musuqmaasuq oo lagu helay ra-iisul wasaare hore dalkaasi Najib Razak, islamarkaana iyo weliba xabsi 12 sano oo lagu xukumay. waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii uu qaatay Najib Razak uu ka maran yahay xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay 10 milyan oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaas oo ah qayb ka mid a dhaqaale horumarineed oo uu qorsheeyey waxyarun kadib markii uu xukunka dalkaasi la wareegay sannadkii 2009. Najib Razak oo haatan da-diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidwacana wanaagsan ayaanu dhammaantiinba idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. weli waxayse soo taraya cambaaraynta loo jeedinaya weerarkii jimciyaha al-shabaab ay ku qaadeen xayaad hoteel oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 21 qof oo 117 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada booliska ayaa sheegay in howlgalkii xayaada kadib weerarkaasi al-shabaab ay jimciyaha ku qaadeen ay soo badbaadiyeen 106 qof. haddaba weerarka al-shabaab ay ku qaadeen xayaada hoteel ayaa Soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. qurbajooga qaarkood ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkood, halka kuwo kalena ay asxaabtooda ku waayeen. aragtida qurbajooga ayaa haddaba waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii, kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurbi joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeloobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. idaajaa xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna allaha caafiyo. waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurbajoogta ah weeraradan soo la laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. weerarkii ugu dambeeyey ee Hayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. dadku waxa ay wacayeen heladooda, aad ayay u walwalsanayeen. qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. in badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababto ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo kamid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yuruba aad ayay u hadalhayeen. warbaahinta ugu hadalka dheer ama si ugu hadalhaynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyay. marka xaaladu aad ayay walwal u ahayd xilligii howlgalku u socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo laabtaan.
suuban faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. wax ka yar todobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay ka soo laabatay. waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee Hayaad uu ka mid yahay meelaha ay tagi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid a eheladeeda.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiyo guud dhibkii ka dhacay hotel Hayaad, dadkii ku geeriyoo dhan. waxaan ugu tacsiinayaa Soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, ilaahay farduusa geeyo, ilaahay qabriga u waasiciyo. waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba Axmed Xaaji Yuusuf, allah u naxariisto. waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihiisa reer Xaaji Yuusuf Dheere iyo Daamino Muddeey oo hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. waa arin aad iyo aad u culuseed, laakiin hadde ajal hadday dhammaato lama cidi karo. waxaan kaleeto meeshan ugu tacsiinayaa ilaahay u naxariisto Yuusuf Maad Barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan allah ka siiyo. aniga hadda Muqdisho kasoo noqday, bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo joogay Afrika. runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah ilaahay ma tuso. laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, meel ka jira Hayaad tagay, tayid wax ka dhinneed ma dhinta horta ilaahay. wadanka waa jecelnahay, in aniga waxaan jeclay aan ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego, ilaahay hanoo kaso.
idaajaa xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah, waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xilligii dadku ay samarka ay aadi jireen. marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray oo kale, in badan oo kamida magaalada ayay Muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay. qaarkood waxyaalo ayaaba soo gaartay ba dad qurba joog ah hoteelkaas Hayaad markii la weerarayay. allaha caafiyo inta dhaawacantay, inta dhimatayna allaha u naxariisto. waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan, hoteelo booking kareystay, saameyn ay ku yeeshay waxa aqaana oo aan la kulmayba galabtadan in dhalinyaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodii baajiyay oo dib u dhigay sababtoo ah qofka marka uu wadan nabad ah degan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu u walwalayaa sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba qiyaaska uu haysta ee wax ku cabbira oo ah xilliga nabadda iyo xilliga colaadda ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer muqdisho gal markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii danin ayaa laga yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay haa waxaa dhici karta dad badan oo doonaya in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada muqdisho oo kale in ay baaqdaan laga yaabaa dad badan oo safaro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa dib ay u soo laabtaan
dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan yaasiin abikar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto
xuseen marka hore ilaahay ha u naxariisto intii qaraxaasi ku dhimatay inta ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad taama ha siiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay musiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badanna way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qaraxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynaya inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurbajoogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan
inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si uun u saameeyaan qurbajoogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qeyb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada
mas-uuliinta maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha iyo gurmadka loo fidin karo dadka baahan warbixintan waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
kulamo kala duwan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka kulamada waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta oo ay abaartu saameysay kulanka hore madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddiga gurmadka abaaraha oo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ah waxay la yeesheen hay-adda i m o waxaana ka warbixiyey kulanka markii uu soo dhammaaday wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir caruush
kul uu shirgudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxaa la qaadana madaxa arrimaha degdega ah ee hay-adda i o m waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha dalka gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya siday abaaraha u saameysay guddiga gurmadka abaaraha heer wasiir waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda abaaraha in dad ka badan 1,500,000 oo qof oo reer koonfur galbeed ah ay u baahan yihiin cunto dadkaasoo kala degan gobollada baay bakool iyo gobolka shabeelada hoose kulankaas i o m waxay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka ay wadeen sii dardargelinayaan la badinayo gurmadka meelaha gaabka iyo oo ka jiro gaabiskana in wax laga qaban doono
kulanka labaad wuxuu ahaa mid madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen hay-adda mercy cobis oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka abaaraha iyo sidii gurmad loogu heli lahaa dadka abaartu ay saameysay wasiirka beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow ayaa isna kulanka kadib saxaafadda u sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay-adda mercy cobis
waxaana xoogga lagu saarayay runtii arrimaha abaaraha ay ka taagan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed saddexda gobol lowa shabeelle bay bakool waxaan aada ugu faraxsannaa runtii hay-adda mexicob oo ah hay-ad weyn oo maraykan ah inay soo indhaindhayaan xaaladaha abaaraha ay ku sugan yihiin dadka deegaanada soo barakacay oo ka kala yimid geesaha kala duwan ee bay bakool ee ku sugan xareeraha magaalada baydhaba
deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada ay sida aadka u saameeyeen abaaraha ka jira dalka, waxaana magaalooyinka deegaanada koonfur galbeed qaarkood soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
fiiducana wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
ciidamada booliiska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha, haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado, iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen. Qabatinka maandooriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista. Halista soo badanaysa iyo korarka dadka isticmaalaya maandooriyaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta faldambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal iyo ficilo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. dadka faldambiyeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldambiyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayona lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in laisdilo. taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal layiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo ee bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyey kooxaha faldambiyeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero, hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiye abaabulan. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go-aankaasi ku gaareen.
wixii ciyaal weeradi waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiski gaangis isku bedeleen, maxay sameeyeen mashruuca dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la meel geliyo la yiraahdo, degmihii la caawo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado, hala dejiyo, hala garaaco. wixii ay soo garaacaan intii laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, iyad qof walba kaniinigiis waa kana, xashiishkiis waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis, gaangisyadii ay isticmaalayaan ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalka dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda, oo ayagana la ogol xashiishkii la siinay way aqliyeysteen, way ka koreen, marka anaga aan koox samaysano waxayna anaga aan gadana mobeeladeen ayagaya iska soo horjeesta. marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin, anaa haysta aagan hasoo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhaahdaan mobeelada anaga nila qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato, ama la keeno hub, la keensado hub, la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudahaasi sharci darra ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyay waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. Maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan. Booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
Daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da-dooda ay ka yar tahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. Dhalinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotics-ka la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qofkana maskax ahaan khatar geliya oo maxaa lahay adduunkana looga yaqaano dawooyinka controlled drugs aa lahaa dawooyinka la controola ama kuwa la mamnuuca la yiraahdo. Marka dhalinyarada u badan wiilal iyo gabdho marka la wiilasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama maylka ah ayaa u badan labka.
Waa gartay, marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
Horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iyo xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. Qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax. Erigaasi aad u isticmaalaan waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. Dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyihin waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dopamin la yidhaha dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active, waa qof dareenkiisa fiican yahay, waa farxad badan yahay, waa baari, waa diiqsi, waa maxaa la yidhahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah. Marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. Marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan. Caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. Marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jirarka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. Marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboids maadaama ay banooni ciyaarayaan adaga ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin. Qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoon dari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadoolo habeen maalin isticmaala xanuunka laftaas wey isbitaalka marka lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko alweydiinaa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadol
waaye. Marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan, maxaa u gaara soomaaliya?
Soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la kontrooli, waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa looga iibsada looga heli karo. Wax soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhalinyaradeenna ku leedahay iyo khatarta caafimaad, maskax, bulsho ee dhalinyaradeenna kusoo fool leh. Waxaa kaloo Soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii, jaamacadihii, xarumihii caafimaadka, shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye. Mar macnaha wax Soomaaliya u gaarka ah waa taas.
Marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan, sidee bay ugu suurto gashaa inay helaan?
Waxay ugu suurto gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana, aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan. Wadamo badan oo adduunka ah ama wadan kasta haddii loo marka Soomaaliya laga reebo, dawooyinka qaarkood haddii kaniiniga la dhahay pregabalin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan, robinol oo kale, sharoobo la yiraahdo kodayiin, so many narcotic drugs oo tiro badan oo Soomaaliya qofku hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi, inuu isbitaal tago jiifta mooyaane. Soomaaliyana hadda haddaa imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka, macnaha farmashiga ka helay, kabarkaa ka helaysaa, dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay. Aadaa loo keenaa, looga ganacsadaa, ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin. Marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirinin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno. Laguma baraarugsana dekadii kasoo degaan, eeraboorkay kasoo degaan, dhulkay ku imaadaan. Yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keeni jiray, laakiin hadda waxaa arkaysaa oo lifletskan ahina in meelo fogfog laga keeno, Qubrus, Bangladesh, China, mararka qaarkood Yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
Dad baa u dhintaa tiri, intee bay leegiin dadka u dhinta?
Anaga hadda intaan warqabno oo isbitaalkeena aan ku aragnay 3-4 bilood oo ugu dambeeyay, 3 kiis ahayna oo ay mid dumar tahay, laba rag yihiin. Wiilana aad u garanayo, wiilimana bulshada ku aqaanay, waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadine, duus aad u badan ka isticmaalay. Yacni imbersan aan u aqaana aniga Cabdirasaaq ahaan. Wiilkan isbitaalkaana loogu keenay markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinka buu aada isticmaalay, keliyaha fashilmay, creatinintiisa cerka ku dhiganeed, 3-4 maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay. Maxaa yeelay aada u doos badan dawooyin isticmaalay. Dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey, laakiin aakhirku ku imaaday dhimashana keentay, dhimasho weliba dhalinyaraa. Dadkaas hadda aan kuu sheegayo da-doodu waa 24 sano ka wada yartahay kuli 24 jir ilaa 19 jir ee u dhexeeyaan. Macnaha waa dhalinyaro waqtigii ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho, qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka. Waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha.
boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalityga, waana midaba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka, kufsiga iyo wixii la halmaamo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka, haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. ayaa Dr. Liban iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee la hawlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. Daraasad oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay.
waxaanu hadda ujeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba ah, dhinaca iskuulada, dhinacii professionka shaqaalaha, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, amniga, guud ahaan meel walbo ay dhalinyaradu qeyb walba ay ku jiraan inay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. Hadda
da-da ugu yara isticmaasha waa da-dee
hadda ma sheegi karno, waa too early. Marka way ku jirtaa su-aalahaas statistic ahaan. Hadda annaga waxaanu aanu ka bilowna da-da 13 sano ilaa 28 sano. Intaas aanu hadda aanu xoogga saarnay inaan ogaano.
Marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyayaashan isticmaala?
Ha, dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad maraysa waa arkaysaa dhalinyaro yar, ilmo yaryar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto EV-da maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka waa way jirtaa si caam ah in dadka qaar kood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalaya way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. Haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyey, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan ku soo guriyay naqday 2017-kii waxay tood ayagaasan saaxiib la naqday qaar kamid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca nambar 4. Marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar hudey iyo kabo iyo waxay to agabkaasan u geeyay jiray iyo raashin markii dambar waxaan bilaahay weydiistay in maxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan baan ay hayso oo aysan hooy lahayn oo darbigaas taataagina been imaalin.
Dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jir?
Waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabihii dhintay qaar hooyadii dhimatay qaar maxay tood labadaba waa nool yihiin. Ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha kaamamka marka reerki kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerki waa kala tageen maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeyaan noqonaya ama baawran soo dhaqaaya meeshaasa waxaa jooga rag ku shaqeysta ilmaha raggaasa marka maandooriyaha barbadana
raggaas maxay yihiin maxay ka shaqeeyaan xaqay ka helaan
raggaas waa ayagana rag maxay ehed ku koray meesha maandooriyaha ku koreenba waa dad ayagoo yar yar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maandooriyaha gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa baraayaan waana ku shaqeeyaan ilmuhu waa kala activitysan yihiin oo kala mid karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guriyaha koritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guriyaha koro oo guriyaha u dhaco qaar way tuugsadaan magaalada hadda aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsan hooyadeeda sakarada abeyasaas number ay ku siinayaan numberkaas waalidkood male nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan.
Inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iideysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
Istaraatiijiyada booliska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah ugu hortagno oo operationka samaka waa u sameynay si looga hortago. Markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familyga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafada hooyadii soo degan kaxda ayuu asna guri ka kireystay hodan qolku ka kireystay 4 caruur waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan hooyada laba iskuulkii ma aada iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado waa in waalidiinta iyo macallimiintu la isku xiraan number 1 waalidkana soo marka uu waskiisa kasoo taga macalinku wiidiyo yiraahdo ma soo gaaray haa macalinka markuu sii deeyna uwadku yiraahdo waalidintii meedin yimaadan wadka soo deeyne isku xir noocaas ah in la sameeyo number 2 in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimada udinka masaajidda waxaasoo dhan waa qorshaha labaad sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toos ah booliska ugu hortaga markii aan soo gabagabeyna operation gan oo samakaab wajigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wajiga wacyigelinta waa waayigliinta waxa ka kaasho doonaa maamulka koorka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macallimiinta si ardayda iyo dhalinyarada loo gaaro.
Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan?
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeysa la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiya. Ay jirtaa hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa dawooyinka mamnuucda macnaha oo loya regulation leh, waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan. Waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya dhalinyarada khatarta gelinaa inaan wadanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta dawooyinkaas ay yaalaan la kontaroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victimku ah ee hadda ku aafoobay maxaalaha arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay. Waa laakiin marka ugu horeysa waa inu wadanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontarool ka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helayo.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey, isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. baaris ayaa hay-adda dembi baadhista gudaha ee Mareykanka f b i ee toddobaadkii hore ku samaysay guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. dhinaca kale, madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waday subaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago sida dadka siyaasadda falaqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka waraystay Faysal Deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota. Faysal, waxa uu marka hore ka hadlayaa baadhista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
runtii arrimahan baadhitaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ma ahan oo keliya baadhitaankii maalintii dhaweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan. sida aad la socoto arrimahan dacwada ay ku socda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 57% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 40% ay kasoo horjeedaan in dacwada la sii wado. sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweyd laga soo qaaday inay ku jireen waraaqo sir adag ku calaamadaysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. sidaasoo kale waxaa madaxweynaha si mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama documentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrima ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. laakiin laamaha amniga, khaasatan hay-adda f b i da ee dambi baadhistu arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen. arrimahaasoo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baadhisa. inkastoo qaar ka mida jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta la sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliyay arrintaas.
waan gartay. waxaa jira in madaxweynuhu uu xilliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah doorashooyinkii horodhac ahaa ee toddobaadkii soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagu kasoo horjeedaya laga adkaaday oo kuwii Trump taageersanaa ay soo baxeen, bal arrintaasi sida u saameyneyso doorashooyinka soo socda bisha November?
arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arinta ah markasta madaxweynaha dalka haya hadii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badana waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha. Waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya Joe Biden in dadka Maraykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado, taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo, maciishadii ay kacdo, in sicir barar badan uu dhaco. Arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifa faala ee ah in ay fursad aad u qaali ah haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareegaan. Laakiinse aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdi geliyey murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aad u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan. Gobolladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiinta waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata boqolkiiba ay konton haystaan, konton ay jamhuuriyiintu haystaan, inay kusii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. Marka walwal badan bay qaar ka mid a jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kusoo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodle.
Waan gartay waxaa jira in jamhuuriyiin kaloo dhowra ay isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn, laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono. Waa ayo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga. Ta kale siday isugu miisaamayaan in Donald Trump laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan, islamarkaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa ayna ka cadhaysiin?
Run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore Donald Trump uu dib u isu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay. Dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan, laakiin hadda sida warbixinno aan xasaasiya oo hoose aan ku helayno, madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaadheen bal in horta doorashadan November dhexaysa la sugo, kadibna uu go-aan gaadho madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo iyo kale wixii November ka dambeeya. Murashixiinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynuhii hore uu degan yahay ee Florida, gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisa uu nin talyaaniya yahay DeSantis. Ninkaas ayaad muddaa inuu haatan noqon doono shaqsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka 2024 dhinaca jamhuuriga. Runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya. Taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado, waayo jamhuuriyiin badan baa iyagu waxay aaminsan yihiin in waji cusub la keeno sida gobernatoraha gobolka Florida ama madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan. Marka runtii arrinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashiisina cod laga helo waa arrin aad u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sanadaha inagu soo socda.
Waan gartay waxaa la yidhahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo. Dad baa yidhaahda xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha, waa xisbi Trump leeyahay. Marka waxaa aad arinta uga hadlaysay Lisa Cheney oo ah xubin aqalka hoose ee Kongreeska oo xisbiga jamhuuriga ah. Waa laga helay doorashooyinkii hordhaca ahaa ee maalmihii dhowey dhacay November, ma tartami doonto, kursigeedina way weyday. Waxay sheegtay inay samaysay urur ay kaga hortegayso in Donald Trump uu mar kale kusoo noqdo xilka. Marka taasi mayna muujinaynin in jamhuurigii laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo, taasina ay fursad siiso dimuqraadiga.
Runtii sida aad sheegtay jamhuuriga waxaa kusoo socda caasifad adag oo siyaasadeed, taasina waxay keeni kartaa in isku dhac u ka yimaada jamhuuriyiinta dhexdeeda. Inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyiinta sanadka 2024, waayo waxay dib usoo celinayaan isku dayayaan madaxweynaha haatan talada haya ama ku-xigeenkiisa, labadubana oo sida la saadaalinaya aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado. Haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Maraykanka ee ka hor yimi madaxweynihii hore ee Donald Trump, tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo hoogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qayb ka ahaa. Haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii, 4 kamida dib usumaysan soo sharaxin, 4 kamidana taageerayaashii Trump baa kaga adkaaday isreereebkii hore ee doorashada. Soo marka hadda la eego, laba keliya ayaa kasoo haray 10kii. taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu weli awood aad u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga, balse ay also jirto awood badan oo kaloo kasoo horjeeda. Marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga oo ay ka dhex faa'iidaystaan isku dhaca, laakiin taasi waa mid aan shaki ku jiran inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump inuu dib isu soo sharxo mar labaad.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta oo arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya wariyahayaga maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta ay dhallinyaradu ku leedahay horumarinta iyo xasilinta dalka iyo waxbarashada oo inta badan dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin, iyadoo kuwo fara badani ay qurbaha u sii socdaan halkii kuwa ku haray waddanka gudihiisa ama weli niyadda ku hayna dalka Soomaaliya ay ku laabtaanna ay rajo wanaagsan muujinayaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Ibraahim Yuusuf Axmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noolaa, iyo Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Yaasiino. runtii dhallinyarada door weyn ayay kasoo qaadatay horumarinta iyo xasiloonida nabadda waliba Geeska Afrika. beri samaadkii waxaan ogsoonahay dhalinyarada inay ahaayeen qayb weyn ay ka ahaayeen leegadii, waxaan ogsoonahay in maxaan ku dhahdaa ay naftooda u hureen, waxaan ogsoonahay in ay waddanka meel fiican ay soo gaarsiiyeen taariikhduna ay xustay. marka wanaag badan bay leeyihiin oo sida hadda waxa weeye waa mindi laba afa sida loo isticmaalo weeye. qolyana waxay u isticmaalaan xagga iyo dhanka aan wanaagsanayn, qolyana waxay ka faa'iidaystaan daaqadooda iyo waqtigooda iyo maxaan ku yiraahdaa aragtidooda iyo maskaxdooda. marka aan fiirino dhinacyo badan ayay maaragtay saameyn ay oga yeesheen Soomaaliya weliba jiraan. xagga waxbarashada haddii la dhaho aada fiirisid, agaasimayaasha waa ayaga wasaarad walba tagtay dhallinyaraa joogto. xagga dhanka maxaan ku yiraahdaa haddii ay noqoto xataa in fursadaha shaqooyinka ayaga la siiya, waana markii ugu horreysay siyaasiin oo aan aragno in Soomaaliya maaragtay gudaheeda doorasho lagu qabto ay qayb weynna ay ka qaataan dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Ibraahim Yuusuf Axmed,
aad iyo aad baa mahadsan tahay Yaasiin. sidoo kale Cabdisalaan, runtii arintan walaalkay uu sheegay waa arin jirta, laakiin sida aan isleenahay badi dhallinyaradu fursadihii ama opportunities kiisooska waddanka ma wada helaan oo qaab waxa laga yaabaa nintooxsiya inay ku kala helaan. markaa sidaa daraadeed ma oran karno, waana waxa faktorka kalifaya dhallinyaradu inay bannaanka waddanka uga soo baxdo. marka waxaan arintaas iyada oran lahaa dhallinyarada waddanka jooga oo runtii mar walba waxay ku noqon kartaa ama u wanaagsanaan kartaa bolosiga waddanka ama siyaasadda marka cidda waddanka haysa in ay wax ka bedesho si ay dadka qurba joogta khibradooda iyo aqoontooda waddanka u keenaan.
Cabdisalaan, dad badan oo uu ka mid yahay Ibraahim Yuusuf ayaa shaki ka qaba in ay dalka ay ku soo noqdaan dhallinyaradii waxbaratay ama adarkaysa dad badan oo ajnabiya ama dad badan oo shaqooyinka helaya, shaqooyinkii ay dhallinyaradu heli lahaayeen ama fursadihii ay heli lahaayeen inaan loo sinayn. taa ka war
Ibraahim walaalkay, runtii waa dhallinyarada waxbaratay oo qurbaha in muddana soo joogtay, wuxuuna ka hadlay fikirkiisa, laakiin taa tu ka duwan baan qabaa maxaan ku rahdaa Yaasiino, oo ah إن فرصتها شقذا أي دتك أي أسميهن صحيح هو أي جرت هذا الدولة حتى على صوح لي يعني واحد لقو صوح لي يعني أود قيب سي 4.5 لكن دل اللي يرده يعني كلمة في عن به دولة ككلين يعني هبلها قيب بيك قاتين إن محنكو هذا إسبدل كي محنكو هذا ورباهين تي سوشيال ميديا يعني دتك وحوي ما أنت هذا القدر لما أقول إنترنشنال كومينتي جا ما أنت دتك أي دقيسان أو ماركت الرسالة كأي كسميان أما بأركتي ده هدي نقول له تويتر كي يهدي نقول له براها بالشدة يعني وقت اللي يرده اللي يرده مركا إن فاكت وح أي هدا وذي مادين أو قربه مركا يكسر لابتين أي يعني سو مادين وادلكي هدي نقول له جبلان هدي نقول له بوتلان هدي نقول له كونفورت ميل والبا وحين الرادين أي فرصة الشقوق لأنه وح نقصنا ياسينو اللي يرده مركا وح صبرت قربها أي كي ما دسدو إبراهيم شيء جبا يعني وح برش شيء لصو لابتين أما دقال لصو لابتين أنا خبرة أي لصو لابتين مركا اللي يرده لباتده هي ستة وح waddan koodi in ay ku soo laabtaan oo resourceka waddankooda u leeyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu galadeeyay maraban inay ka faa'iideysan waxay rabaan in ay joogan qurbahaas oo ku dhib ay ku dhibaateysan in maal walba oo xunta ay asino in lagu dilo dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo in ay xurriyad aysan ku haysanin waxyaabo badan aysan ku haysan marka aniga waxaan dhiirigelin la dhalinyarada inay u soo laabato dalkoodi ay ayagana ay wax ka qabsana yaani ay maxan ku leedaa ila ay burtile ila ay maxan ku raa ciirgaabo ay meel walba ay joogan ay wax qabanayaan wa kenyanki aaway dhalinyaradii Soomaalida
Ibraahin waxaad ka mid tahay dadka muddo dheer qurbaha East Africa ku noola Uganda Kenya Tanzania iyo meelo badan South Africa sida hadda u tilmaamay meelo badan waa lagu laayaa dhalinyarada kama helaan fursadaha gudaha laga helo taa maxaad kareeda
runtii dhalinyarada waxa wadanka ka kaxeenaya waxa weeye wadanka waxa ka jira iyo wadciga jira kadib waxay door bidayaan hadba meeshii ay isleeyeen waxba ka sameyn karta ama horumar ayaad ka sameyn karta resourceka wadankii wadan burburay weeye waa kala xiran yahay 00 way bu kala yahay haddana waxa la oran karo maanta fursad ma wada qaadi karto maxaa yeelay capacity-ga ama dawladda ama wadanka waxa ka jira shaqooyinka ka jira waa very few aad iyo aad u yar yahay sida daraadeed dhalinyaradu maadaama xoog furan ay yihiin ayna soconayaan meel kasto ay tagi karaan ama wax ka baran karaan ama shaqo markaas ay ka abuuri karaan oo ku kaabi karaan dadkii ama daruufii wadanka ka jiray runtii way sameeyaan dhalinyaradu marka sida daraadeed dhulki hooyo waa lama huraan marna lagama maarmo laakiin dhibta jirta waxa weeye wadankii maanta lama oran karo system saxa oo dhalinyaradu wada qaada
Yasiino horta Soomaali waxay dhaadahay heebad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo dhalinyaradu ayaga laga rabaa wadankooda in ay wax ku bartaan wadankooda ay maal gashadaan wadankooda ay soo saartaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadeenan yaani isxil qaamin oo meel walba ay joogan ay aayaha iyo masiirka iyo mustaqbalka dalkooda aysan ka tashanin cid uu iimaaneysa male dhalinyarada Jamaican ma iimaanayaan ku Carabna ma iimaanayaan ku Turkina ma iimaanayaan ku Yurubiyaan ma iimaanayaan dhalinyaradii wadanka sugeysa odayaasha waa tagaya sida daraadeed waxaan qabaa aniga dhalinyarada inay fursado badan ay ku haystaan inay ku haystaan maxaan ku yiraahdaa opportunity badan in ay wax badan ay ka bedeli karaan dalka dalka maanta wuxuu u baahan yahay waliba xilligan aynu joogno dhalinyaro u baahan yahay dhalinyaro isbedel doon u baahan yahay dhalinyaro fikir saliim wato u baahan yahay dhalinyaro wadankoodii u horeeyo oo maxaan ku yiraahdaa yaani dhibaatada ka ilaalinay waa ogsoonahay xataa maalin hore in hotel al haya la galay dadkii lagu laayay badana waxay ahaayeen dhalinyaro marka dhibaatada markay dhacdo zoob hadeen qotii meel walba hadeen qoto dhalinyaro kuba baayso waxa difaacay wadanka waa dhalinyaro waxa wadanka maxaan ku yiraahdaa kala wado agaasimaha duu noqdo wasiirada hoteelada iska fadhiyaan sidaan ogsoonayaasino waxa wadanka fadhiyo yaani oo wax qabsanayo oo maxaan ku yiraahdaa international community-ga uu arko ciidan hadeen noqon lahayd naba sugid hadeen noqon lahayd warfaafin hadeen noqon lahayd wasaaradda waxbarashada hadeen noqon lahayd waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana la rabaa in ay halkaas ka sii wadaan
ugu dambeyntii Ibrahim Yusuf maxaad hal waragtaa si dhalinyaradiina wali shakiga ka qabta oo dalkii aan ku kalsoonayn oo qurbaha u siiyaaya ama dibadda wax ku bartay aad dalkii ku soo noqotaan dowlad noocee ah iyo dal noocee ah ayaad rabtaan
Yasin aad baa mahadsantahay runtii hadda dhalinyarada wadanka wax ku baratay oo qurbaha wax ku baratay waa kuwa la oran karo maanta kaalin wanaagsan ayay wadankii ka qabtaan meelaha ugu sareeya oo shaqooyin kale oo aqoonta iyo xirfadda leena waa iyaga waa dhalinyaradii qurba joogtahay dadka labaad intaanan halka u gala gurin fursada opportunity oo ku kaliftay dhalinyaradu inay banaanka uga soo baxdo example oo kale waxbarashadii markii la yiraahdo kaalimaha PhD-ga iyo kaalimaha master-ka ah waxyaabi kala duwana oo wadanka ama field-iga ama faculty-ga ay rabeen wadankii kama helayaan waana mid ku kalifaysa in ay banaanka yimaado anuu markaa point-iga aan ka hadlay waxa weeye dhalinyaradu runtii waa bulshada markii la yiraahdo waa qaybta ugu xoog furan oo guna firfircoon haddii qurba joogan iyo haddii dibad joogaanba mana moogana wadankii waxa ka jira iyo wixii horumar oo dad moogan ma kaalina waa ka qaataan marka dhalinyaradu waxaan xal u arkaa in ay hesho nidaam dawladeed ama administration si cadaalada focuska u saara in bulshadii la horumariyo oo dhalinyarada special dhalinyaradii la horumariyo la dhiirigeliyo fursadaha ugu fiican aan reer iyo qabiil iyo cid aan loo arag la siiyo aqoonta ay kala leeyihiin meesha ay ku wanaagsan yihiin loo kala geeyo
Ibrahim walaalkay wali wuxuu ku sii adkaysanayaa fikirka ah maxaan ku raadaa in qurbihi dadka ay aadaanay wax ku soo bartaan xilliga lama joogo waxa la joogaa maanta xilli laga dhax arkay boqolkiiba inta dhalinyarada Soomaaliyeed oo markii ugu horeysay Yasiin oo soo galan baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed door weyn ayay ku leedahay yaani horumarka wadankooda ay ka qabteen maxaan ku raadaa xasiloonida iyo nabadeynta
adayadu ma hadashay kuwaasi waxa ay ahaayeen Ibrahim Yusuf Ahmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noola iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna falanqeeya arrimaha geeska Afrika labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabna inta ay ino joogtay intayna markala hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
intaasii dooda gabanaa dhegeystayaal waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere gabagabada idaacadeena ku dhownay haatanna warna soo gaaray Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay ka go'an tahay in la awoodo tiro Al-Shabaab lagana xoreeyo dalka Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay amaba ku sheegay war saxaafadeed maanta ka soo baxay xafiiskiisa kadib kulan uu la yeeshay saraakiisha guddiga amniga qaranka Madaxweynaha ayaa sheegay inuu og yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka daaleen tacsida waxaana uu sheegay inuu ugu baaqayo dadweynaha inay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan ah shabaab waa sida lagu sheegay saxaafadeedkee Madaxweynaha ayaa sheegay inuu bilaabay diyaar garow tan iyo markii uu xilka ka qabtay kaasoo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab iyo waliba in dagaal joogto ah lagu qaado cadawgan duulaanka ku ah nabadeena dowladnimadeena iyo madax banaanideeda ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka waxaa naga go'aanaa in aan argagixisada dhibaatada ku ah shacabkeena awood tirno ilaa iyo laga xoreynayo dhammaanba deegaanada ay xoogga ku haystaan qorshahaasi waa mid fulintiisa iyo diyaar garowgiisu ay socdaan waana qorshaha mudnaanta koowaad u leh dowladdeena ayaa u yidhi madaxweynuhu shirka guddida amniga qaranka ayaa ka soo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda amniga arrimaha gudaha maaliyadda cadaaladda taliyaasha booliska iyo nabadgelyada la taliya madaxweynaha amniga qaranka halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogguna ay kaga qayb galeen dhinaca khadka waxaana lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan weerarka hotel Hayat weerarkaasi ayaa ay ku dhinteen 22 qof halka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo kale haatanna dhegeystayaal aynu dhinacyo kaalmaha heesaa jaleecna isla markaana aynu codka nimcada reen ku wada nasanno
Suez ku fogu bisu waxaad ka daran
استاس عود كده نم عدريني نبسو قارسيني سي أنا دقيستي على قد بيسي إذا عاد يعاوي الدنيا تاني كرة الدم الدمانتي موحنا دلعي هاي سدايو نبادقليو.